raamatu tund.
Hea raamatu sõber, täna on mikrofon emeriitpastor Aare Tamme kodus. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Me tahaksime rääkida Aare uuemast raamatust, milleks on siis läinud aastal 2015. Aastal ilmunud Indrek, aga ega ma ei teagi, kas me tohime öelda, et see raamat on Aare sinu kõige uuem raamat. Ilmselt mitte kauaks, sest ma saan aru, et järgmine raamat ootab trükikojas juba järge.
Trükikojas ei ole, aga ta on toimetuses ja toimetamisel. Aga võibolla kõige uuem raamat on ta nüüd küll, mis on kante vahele saanud. Ma ise loen ka seda raamatut ja ise mõtlen, et kes selle kirjutas. See kirjutamine oli oma ette protsess, mida varem ei ole mul ette tulnud. 4 kuud peale haiglas tulekut ma kirjutasin iga päev ja sageli mitu tundi jutti. Ma ei ole ühtegi raamatut nii kiiresti ja järjest kirjutanud kui Indrekku. Aga see Indrek oli midagi, mis minu seest välja tuli. Kõik need sündmused, mis seal on, on toimunud eri ajal, eri kohtades, aga midagi sellist tahtsin lihtsalt jagada nii ajaloolises plaanis kui ka vaimulikus plaanis. Ja mu igatsus oli inimeste hinge puudutada nagu minu hinge. See mõte ja see idee puudutas. Nii et see, mis on tulekul, sellest vast ei räägi, aga tulemas on midagi lastele, pühapäevaku lastele.
No ega me sellest jah, ette rääkida ei saa, mis on tulekul, las see jääb lugemist arvastavale inimesele siis üllatuseks, aga kui vaadata nüüd neid raamatuid, Aare, mis sa enne Indrekut kirjutanud oled, siis neid on ka pereraadios, sa oled ise järjejutuks ette lugenud ja ma loodan, et kuulajad teavad, no näiteks see sama romaan Teel tähtede poole, see on pildike kirjutaja elust, mis sest, et teise nime all, seal on see kangelane Aavo, aga mitmedki nüansid, see inimene, kes sinu elukäiku tunneb, saab aru, et on sinu elust maha kirjutatud. Sa oled kirjutanud ka noortel inimestele ühe jutustuse pöördumine, sinu sulest on ilmunud ka Ridala koguduse 125. aastapäeva mälestuste kogumik. Need inimesed, kes ei tea, nendele ütleme, et Aare Tamm on olnud Ridala baptistikoguduse pastoriks hulk aega. Plus veel piibliteemalised romaanid Simon Zelotes ja Lotti Naine. Ühesõnaga, Aare, me võime sinu kohta nüüd öelda juba, et sa ei ole mitte emeriit pastor, vaid sa oledki kirjanik. Kas see and, see jumalast antud and, on hakanud ilmnema sinu niisuguses eakamas põlves või sa märkasid seda kirjutamise andi juba 10 aastaid tagasi?
Ma olin siis Sadala koguduse vanem, see oli kuskil 70. aastate algul. Elasin Jõgeval, vihma sadas ja kuna Jõgevalt ei ole palamusele pikkamaad, siis mõtlesin, et no nii, Oskar Luts kirjutas siit midagi, et ma proovin ka midagi lastest kirjutada ja siis kirjutasin sahtlisse pöördumine. Aga see ei jäänud sahtlisse, see 90. algul ikkagi nägi ka trükivalgust, sest ajad olid muutunud. Aga mis nüüd puutub nendesse raamatutesse, mis mind kirjeldavad, siis pöördumises on meie lapsepõlve lugu. Teil tähtede poole on teistmise lugu ja sealt edasi, aga sealt järgneb juba kutsumust järgides. Seal ma olen juba oma nime all ja seal kirjeldan seda, kuidas siis pöördusin, kuidas siis Tallinnasse tulin, mida nägin, mida kogesin. Ja väga huvitav, et ka inimeste tagasi side on olnud selline, et kuule, et ma tunnen ise ennast ka ära sealt. Ja see on niisugune ajastu kajastamine. Aga piibli ainelisi romaane, neid ma olen kirjutanud niimoodi, et ma pisut olen uurinud ajalugu, olen ka kasutanud igasuguseid teatmeteoseid, sest ma ei taha, et ükski minu romaan oleks faktidest kõrval, vaid et ta mahuks piibli raamidesse ja kirjeldaks siis seda asja lahti. Olen kirjutanud ka novelle Uuest testamendist ja ikka põhimõte on see, et lahti kirjutada nii, et tava lugeja, kes piiblite loe või piiblite mõista, hakkaks asjast aru saama.
Raamat, mis meil täna mõlemal siin laua peal on, mille sina oled kirjutanud ja mina olen ka läbi lugenud ja usun, et paljudki inimesed on jõudnud läbi lugeda. See raamatuke Indrek. Vot sellest nüüd vist ei tasu otsida otseselt sinu prototüüpisest. Ajastu ja see peategelase, selle väikese poisi iga ei lähe niivisi kokku. Et see ei ole nüüd raamat üks ühele, aga samas ilmub selle raamatu kaante vahelt ka toonane teise maailmasõja järgne olustik Eestimaal, koguduste, elu, igasugused protsessid, head ja halvad, mis sellega kaasas käisid ja ma arvan, et võt siin aare on ikkagi ka palju sinu enda kogemust ja sinu enda nägemust toonastest oludest, et need ei ole nüüd puhtalt kirjanduslikud väljamõeldised.
Ma ju lapsena käisin isa ema käekõrval palvelas. Enamus Tapa palvemaes ja ma kuulsin kõik, mida inimesed palvemaes rääkisid, mida nad omavahel rääkisid, mida kodudes räägiti ja eks väikesele poisile jäid need asjad meelde ja noh, siis ma nii väga väike enam ei olnud sellel ajal. Ma olin ikka 10-11 ja 12 aastane ja siis need jäid meelde ja siis need on otsinud nüüd ka niisugust väljapääsu. Minu seest ka selle raamatu kaudu, just nende jutustuste kaudu seal küditamisest, aga samuti ka julgeoleku tegemistest koguduse keskel, nendest raskustest, nendest rõõmudest ja neid ma olen püüdnud jagada.
Ja see raamatu peategelane, see väike Indrek, kui raamat alguse saab, siis on kõigest 3-aastane. Ta on ema poolt hüljatud. Ema ei hülga mitte ainult oma last, vaid ta läheb ära oma abikaasa juurest ja pakub välja siis variandi, et poisi võib panna lastekodusse. Õnneks leidub üks väga tubli ja südamlik tädi, poisi lasteaia kasvataja tädi Rutt, kes siis, kui poisile järgi ei tulda, lapse enda koju viib, talle öömaja pakub ja nii nagu sündmused arenevad, saab ühel hetkel ta mitte endale poja, vaid ta saab Indreku isas ka endale abikaasa ja seda siis selle esialgu nagu uskmatu või koguduse kauge inimese tulek usule, ka koguduse juurde, see on siis see sündmuste ahel, mida me lugedes võime märgata. Aga võib-olla me võiksime siiski mõned sellised põnevad kohad ka kuulajatele ette lugeda, et need, kes veel raamatut Indrek ise lahti pole võtnud, et see sunniks neid võtma. Aare, sa nimetasid ka seda, et niisugune nuhkide koguduses käimine ja see oli toonasele ajale omane. Miilitsad, julgeoleku organid, nende agendid ei käinud mitte ainult palvemajades, vaid nad käisid suisa inimeste ustet, aga sellepärast, et tollel ajal oli lubatud usuline kogunemine ainult palvemaja ruumides, mitte väljaspool. Ja ometi usuinimesed neile ei piisanud sellest pühapäevasest kooskäimisest, nad hakkasid kodudes kooskäima. Ja siin on siis üks niisugune katkend, kus miilitsad tulevad koduse osadusgrupi kogunemise järgselt ukse taha ja tekitavad seal pisukese segadused.
Loen ühe lõigu. Keskustelu katkestas tugev koputus uksele. See oli rohkem kloppimise moodi. Kõik jäid vaikseks. Madis läks uksele, oli kuulda venekeelne jutt. Madis küsis rahulikult eesti keeles, mida seltsimehed soovivad. Meil on kaebamine, teie tegema siin valitsuse vastane koos olemine, me tahame kontrollima. No eks kontrollige? Meie lõpetasime sõpradega lõunasöögi ja nüüd ajame juttu. Kaks miilitsameest astusid tuppa. Ühel oli üks väike tärn pagunil, teisel kaks triipu. Mõlemad hoidsid kätt püstoliga puuril, omal silmad ringi vilamas. Naised olid toimetanud suure piibli laua pealt ära. Seltskond istus rahuga ümber laua. Meil on kaebamine, et teie käima siin igal kolmapäeval koos ja olema mitu tundi Sovjetšanie. nõupidamine vene keeles. Kolmapäeval olime ühes teises kohas. Meil on umbes 100 tunnistajat, kui tahate, muigas Madis. Kes tunnistama, nõudis asjames. Terve kogudus tunnistama, vastas Madis sama mõõduga. Manfred muigas selle peale. Ah, teie veel naerma, nõukogude milits, käratas ametimees. Ta võttis oma ametikoti puusalt, otsis paperi ja pliiatsi ning käratas nimid, isa nimi, perekonna nimi ja kohe. Ta torkas sõrmega kõigepealt Madise peale ja nii kirjutas ta kõigi nimed üles. Lapsed olid õnneks teise koruse peal hiir vaikselt. Muidu oleks ka nende nimed kirja pandud. Ametimees pani nimekirja kotti ja militsamehed astusid tähtsalt uksest välja.
Aare, kas sinu praktikas, sinu noore mehe mälestustes või sinu hilisemas vaimuliku praktikas on ka selliseid juhtumeid, kus kellegi nimed on kirja pandud, oldu siis tegemist kas mõne koputaja tööga, mõne pahatahtliku inimese tunnistusega või et on tuldud kellegile koju ja sedasi võimude poolt nagu usklike inimese on kimbutatud. Et kas on sinul või teie pere liikmetel ka sarnaseid kogemusi?
No neid on üks jagu üsna mitut moodi. Väga sageli mitte ei tuldud koju, vaid kutsuti välja. Ei, Edgar Kaldver oli koguduse vanemaks avispeal ja tema siis kutsuti Rakveresse välja, ta sai trahvi, et oli mitte koguduse liige, muide vist olevistest olid lauljad ja selle eest pidi trahvi maksma. Mäletan, mind kutsuti välja, Jõhvis oli siis täitevkomitee ja täitevkomitee sekretär kutsus välja. Läksin uksest sisse ja olin koolipoiss seal tükka aega nurgas ja siis lõpuks ta käratas sealt kaugelt oma laua tagant. Kas sa koolis ka käinud oled? Ma sõin, et jah, olen, et Moskvas. Mis Moskvas? Siis toodi tool, paluti tooli peale istuma, siis küsiti, et kas me saame millegiga teid aidata ja nii, et ma ei saanudki aru, miks mind välja kutsuti. Aga üks ainus sõna Moskva, kus ma siis piibli kursustel olin...
Aga selleni nad ei jõudnud, et see oli vaimulik kool, kus sa seal õppisid?
Selleni nad ei jõudnud, jah, esialgu, aga pärast sai selle ka selgeks, aga ei, see oli ikka Moskva. Moskva oli nii tähtis sõna, mis siis muutis väga palju. Aga mis julgeolekusse puutub, siis nemad tegid ikka militsate kätte läbi, nad ise oma käsi ei määrinud palju ja muidugi nad püüdsid igast kogudusest saada siis nii nimetatud koputajaid, kes siis räägiksid neid, kas siis peteti või survestati või ükskõik, mil moel nad siis lõa otsa saadi, aga et siis saab. Ja et ühel korral kutsuti ka minu abikaasa välja. Ta siis õppis veel Tallinnas ja kutsuti välja ja öeldi, et me hakkame teid saatma Narva ja kuhu ja siis te vaatate, mis räägitakse ja räägime meile ära. Aga siis ti ütles neile, et mina ei saa ju niisugust tööd mingil juhul teha, et minu isa tahtsite maha lasta ja oli 10 aastat Siberis ja kutsuti uuesti välja ja sõeldi, et oli algul maha laskmise otsus, seal see muudeti ja siis ta oli Siberis ja aga see ei loe, hakkad käima. Ja Tiiu siiski ütles ära. Ja siis nad ütlesid veel, et noh, et kui tänava peal mind näed, siis tere öelda ei tohi. Tiiu ütles, et kui et ma võin segi minna, te olete nii venna tärgiga ühte nägu. Et ma võin eksida ja kogemata teid tervitada, aga ei, jäeti rahule, aga ikka surve oli, mitmeid kordi kutsuti välja ja kui ei läinud, siis tuldi ka töö juurde ja töö juures leiti ruum, milles rääkida ja kus rääkida. Nii et surve oli ja tema ei olnud ainuke, selliselt survestati paljusid, kes andis järgi, kes ei andnud, ei andnud.
Ja sellised pildikesed on ka selles raamatus ja see konkreetne lõik, mille sa Aare praegu siin ette lugesid. Majaperemees sai 50 rubla trahvi ja ilmselgesti toona 48. vastu 49. see 50 rubla oli suur trahv.
Jah, küllaltki. No ma ei oska praegu raha vääringuid nimise võrrelda, aga ikka püüti anda korralikult. Jah, neid trahvimisi küll meie vennad neidki tunda said ja tagakiusu ja 70. aastatel olid need asjad ka ikka täitsa tuntavad.
Jah, ja trahv trahviks, aga see julgus, see, mida sa nüüd oma abikaasa kohtagi rääkisid, see julgus, et öelda ausalt vastu, mida me arvasime, see on ikkagi hoopis olulisem.
Ja veel, kui tuletan meelde, et esimene niisugune kogudus, kuhu siis läksin tööle, pastori tööle, see oli 1971. aastal Sadalas, see oli Laius Tähkvere baptisti kogudus ja seal oli siis niisugune lugu, et meil oli aastapäev ja kutsusime Kohila koori meile laulma. Ja Kohila koor tuli, laulis kõik üle õnnistatud koosolek ja siis kui hakkasid ära sõitma, sõitsid esimese risti peale seal 100 meetrit võibolla sest palvemajast edasi ja piirkonna volinik oli vastas. Ja ta ei osanud muust siis kinni hakata eriti pahandas, mis pahandas, aga hakkas inimesi lugema. Ja ta luges, ma ei mäleta, kas 4-5 inimest oli siis ülearu, passbussis nii palju ei tohtinud olla, need tõsteti siis maha ja teistele öeldi, et võid minna. No me võtsime väikeste autudega need inimesed peale, viisime siis tee peale ette ja nad said peale ja koju ka. Aga venda autojuhti asi ikka nii või bussijuhti niivõrd häiris, et kui ta Mustvee ja Jõgeva tee peale välja jõudis Sadalast, siis ta hooga sõitis üle suure tee maja hoovi. Nii et see oli niisugune kindlasti häiriv tegur nii bussijuhile kui ka teistele, aga ega midagi jäänud tegemata, kõik sai ära tehtud. Ja kui ka pühapäevakoolid olid keelatud, siis igal pool peeti. Ja kus ei saanud palveles pidada, peeti kodudes, aga ikka tegevus käis. Ja nüüd on imelik kuulata, kui mõned ütlem, vat oli ju keelatud. No, palju asju on keelatud, aga Jumal on kõrgem siis, kui apostleid ähvardati, et ei tohi sellel nimel kõnelda, no ütles, no kumba tuleb siis rohkem kuulata, kas Jumalat või teid. Ja niivisi tegutseti ka sellel ajal.
Raamatutund.
Tänases raamatutunnis kõneleb Aare Tamm oma uuemast raamatust nimega Indrek. Raamatu huvilisele on siin lugemist kuhjaga. See ajastu, mida autor kirjeldab, on siis 40. lõpp, 50. algus. Üks asi on tolle ajastu kirjeldused, see militsameeste ja nuhkide jälgimine, aga teine asi on see sama koguduslik elu. Tollal, nagu sa siin Aarega ütlesid, ehkki keelud olid peal, ei tohtinud laulukoori olla, ei tohtinud pühapäevakooli olla, ometi seda kõike tehti. Noorte töö. Siin raamatus on hästi huvitav näide sellest, kuidas kaks tööstuskooli poissi oma korteri perenaise Veera sunnil pidid minema palvelasse, sellepärast, et tädi Veera enam ise palvelasse jõudnud ja tema tahtis, et poisid talle palvele uudised koju tooksid. Need olid tublid kaksikud maa poisid, kes palvelasse küll vastu tahtsi läksid, aga õige pea said nendest ka koguduse liikmed ja läbi selle vendade paari tuleb siia sisse sellesse raamatusse noorte töömotiiv. Sinna tööstuskooli tulid külla tütarlapsed, meister teatas väga suure uudised, et meile tuleb külalised ja siis külalistele näidati seda kooli ja oli ka tantsimine. Kaks tütarlast püüdsid teine teise käest kinni hoides ennast kuhugile nurka ära peita. Vennad astusid nende juurde, arenes jutaajamine, selgus tütarlapsed olid usklikud tütarlapsed Võrumaalt. Ja see side siis, kuidas need Võru noored ühel hetkel sinna kogudusse Tallinnasse külla tulid ja see on täitsa põnev lugemine tänasel päeval, kus sellised külaskäimised on nii tavaline asi. Meil on autod, teed on lühikeseks jäänud, inimesed võivad käia täna teenistusel siin, homme seal. See on siin hoopis teissugune õhustik ja hoopis teissugune emotsioon. Kui me nendest tööstuskooli poistest midagi natuke ette loeme, sirvime natuke raamatut ja vaatame.
Loen ühe katkendi raamatust. Tantsuajal jalutasid Vello ja Mati koos vastsete tuttavatega uksest välja. Seal nad seisid koridoris ja jutust neil puudust ei tulnud. Tüdrukud rääkisid oma usule tulemisest ja poisid omast. Oli mõndagi sarnast ja oli ka erinevat. Maiu ei teadnud isegi aastat, millal tema jumala lapseks sai. Tema arust oli ta juba sündimises saadikusklik. Kristal see vastu oli teada pöördumise kuupäev ja isegi kellaaeg. Ometi olid neil Kristaga täitsa ühesugused arusaamised ja hoiakud. Koos käisid nad palves ja tegid koguduses noorte tööd. Poistele oli jälle noorte töö uudiseks. Tüdrukud pidid selle neile lahti seletama. See oli nii põnev, et poisid otsustasid, nemad hakkavad ka koguduses noorte tööd tegema. Tüdrukud lubasid neile vastavaid materjale ja mänge saata. Tunnid läksid otse lennates, juba vaikis muusika ja seltskond hakkas uksest välja valguma. Tüdrukute õpetaja hüüdis, meie rahvas bussi. Aga teie aadressi teematas Vello. Kiiresti otsis Mati klassist paperit ja Vello kirjutas oma maakodu aadressi ning ulatas selle Kristale. Mati andis samuti oma koduse aadressi Maiule, sest nüüd algab koolivaheaeg ja poisid on enamuse ajast maal. Tüdrukud ütlesid suur, suur tänu teile ja juba jooksu pealt. Tänu kõige eest me kirjutame teile kohe, kui koju jõuame. Poisid astusid kodupoole ja arutasid oma vahel, aga nemad ei saanudki tüdrukute aadresse. Selle asemel, et tüdrukutel lasta kirjutada, kirjutasid nad hoopis aadressi ja pealegi on neil ju üks ja sama aadress. Vaata, mis kiirustamine teeb. Samas leidsid nad, et ehk nii ongi parem. Esimese kirja peavad tüdrukud kirjutama. Poistel oleks esimese kirja pärast päris keeruline seda paperile saada. Rääkida oli kerge, aga kirjutada. Korteris ootas tädi Veera neid juba suure põnevusega. Mati hakkas rääkima ja otsustas natuke tädi õrritada. Kooli tulid külla tüdrukud Võrumalt. Direktor pidas kõne ja siis näitasime tüdrukutele kooli ning lõpuks oli saalis tants. Ainult meie grupp ja tüdrukud. Meie saime ka omale tüdrukud. Vello sai kohe aru, et Mati õrritab Veerat. Kas teie ka tantsisite, küsis tädi tõsiselt. Mati jätkas. Meie ei saanud tantsida. Ohkas õnnetult ja venitas peale pikka pausi, sest meie tüdrukud olid usklikud ja ütlesid, et nemad ei tantsi. Nüüd ei pidanud Vellole vastu ja otse purskas naerma. Naeres ka Mati. Nii tore oli tädi nägu näha ja tunda tema mõttekäiku, mis selgesti vanaisa inimese näost välja paistis. Tädi oli selle jutu peale nii üllatunud, nagu inglid oleksid maa peal käinud. Uskumatu! Kuidas saab nii juhtuda, et terve bussi peale on kaks usklikku tüdrukut ja koolis kaks usklikku poissi ja nemad saavad oma vahel kokku? Keegi juhatajaga suuna ja koos nad olid, mitte ainult koos, vaid jagasid oma vahel oma usku ja kogemusi, saab ehk isegi meie koguduses noorte tööle jalad alla. On ainult üks väike takistus. Koguduses ei ole noori, ainult Vello ja Mati. Aga kui juba Jumal midagi alustab, siis viib ta sellega edasi. Tulevad noored, igal juhul juhid on olemas.
Kellele nüüd see katkend huvi pakkus, siis võtke aga raamat lahti ja lugege edasi, kuidas see kirjavahetus seal teoks saab. Poisid tunnistavad, kirjutamine on raske, neil oli hea meel, et tüdrukud olid need, kes esimesena pidid kirjutama, kuna aadress läks ju ainult ühepoolselt teele. Aga kuidas siis see kirjavahetus areneb, mis sellest edasi sünnib ja see on kõik raamatus kenasti põnevalt lugeda.
Raamatutund.
Samas me peame Aare ütlema, et see ei ole ainult lihtsalt üks põnev lugemine. Et see ei ole üks niisugune põnev lugemine, kust me saame teada toonaste aegade ja olude, selle poliitilise situatsiooni ja ka küüditamine tuleb siin raamatus ette. Aga see on nüüd niisugune raamat, kus võib-olla natuke vähemate piibliteadmistega inimene saaks mõnele keerulisemale kirjakohale ka selgitust. Sa oled siia põiminud nii kenasti selle sama peategelase Indreku isa Andrese usutule tuleku teele küsimusi, mis temal tekivad inimesena, kes usuasjadega kokku pole puutunud ja kui tema siis on juba targem, on piiblit lugenud, siis tema töökaaslased küsivad tema käest igasuguseid küsimusi. Et elus tuleb seda ju ka ette, et need inimesed, kes usuasjadest ei tea, pöörduvad nende poole, kes on natukene teadlikumad. Siin on üks selline koht, mida võib-olla võiks ka tänasesse päeva ümber rääkida või tuua paraleele tänasesse päeva. Küsitakse, et kuidas kommuniste saab usaldada, kuidas üks usklik inimene peaks sellel teemal kaasa rääkima, see juhtide usaldus ja juhtide eest palvetamine, see on meil ju ka tänasel päeval teema, kus enamus Eesti inimestest leiab, et valitsuse usaldusväärsus on väga kahanenud. Et lähme siit läbi raamatu kõigepealt ja siis võib-olla missugune on sinu kui pastori sõnum meile tänasesse päeva sellel teemal, otsime selle lehekülje üles.
Kuidas usklikud peaks suhtuma kommunistidesse? Nad on usu vastu, seda ma tean, ja jumalat nad ei usu, tundis Madis huvi. Ja siin läheb meil jälle piiblit tarvis, ütles Manfred. Ma arvan, et see peaks niigi selge olema, vastas Madis, kuid läks siiski piiblit tooma. Manfred tavas piibli ja luges apostel Pauluse kiri roomlastele, kohe 13. peatüki algusest. Iga hing heitku ennast ülemate alla. Ei.
Ja võtame veel kord uuesti.
Iga hing heitku ennast üleolevate ülemate alla, sest ülemade pole muud kui Jumalalt ja kes ülemad on, need on Jumala seatud. Kes nüüd ülemaile vastu paneb, see paneb Jumala seadmisele vastu. Aga kes vastu panevad, need saadavad iseenese peale nuhtlust, sest valitsejad ei ole hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Teine kord ehk pikenalt siit, aga ma loen veel apostel Peetruse esimese kirjast lisaks. Teine peatükk, salmist 13 edasi. Heitke siis endid kõige inimliku loomise alla issanda pärast. Olgu kuninga kui ülema alla või pealikute kui nende alla, kes tema poolt on saadetud kurjategijaile küll nuhtluseks, aga heategijaile kiituseks, nii on kirjutatud. Kas see tähendab, et me peame Jumala vastastele valitsustele alla heitma ja nende poliitika heaks kiitma, oli Madis hämmingus. See oli üks lõik siit, aga siia tuleb lisada seda, et see oli tolle aegne piibli tõlge. Praegu me loeme teises tõlkes ja pisut teises sõnastuses, aga mõte on sama. Minule isiklikult, kuidas mina suhtuks niisuguse valitsuse sisse ja vastu, kes siis on Jumala kartmatu või võtab vastu otsuseid, mis ei ole Jumala tahtega kooskõlas, siis mina mõtlen ikka Jeesuse peale. Mina ei ole veel piiblist leidnud kohta, kus tema oleks kritiseerinud Rooma võimu või kutsunud üles sellele vastu hakkama, vaid tema rääkis vaimulikust riigist, tema rääkis meeleparandusest, tema rääkis hoopis mingit muud. Aga et inimesel tekivad need küsimused, siis siin Jumala sõna vastas, et need ülemad nii head kui ka kurjad on siiski Jumala poolt seatud ja kui me näeme lõppkokkuvõtted, siis küll need kurjad on ka sillutanud teed headele ja andnud märku sellest, mis on hea ja mis on halb, et inimene oskaks õigeid ja häid valikuid teha. Kui neid halbu ei oleks, siis ei oskaks häid ka valida. See on minu seisukoht.
No meeleparandus läbib siin mitme tegelase elu, aga võibolla see kõige niisugune märkimisväärsem meeleparanduse näide on läbi Manfred isiku, kes on olnud uhke mees ja kes sellest uhkusest ühel hetkel alandlikuks saab. See ei ole olnud kindlasti temale pöördumisena kerge, aga see on kõikidele koguduse liikmetele üks väga suur tunnistus inimese pöördumisest ja ometi oli tegemist ju uskliku inimesega, kes oleks pidanud ka oma uhkeks olemise ajal teadma, millised on need kristlase kategooriad ja ometi ta nende vastu eksis. See tema meeleparandus, see on muljetavaldav kirjeldus.
Ma ise on ka seal uuesti kaasa. Vend Manfredil on sõna. Terve kogudus teadis, et Manfred oli nõukogu koosolekul kurja vandunud. Aga kogudus teadis ka seda, et mees oli ennast sügavasti alandanud ja kahetsenud. Õigemini koguduse keelepruugis meelt parandanud. Huvitav, mis tal nüüd ütelda on. Manfred tõusis ja seisis kantsli ette. Harri näitas kõnetooli poole, et tõusk üles. Manfred raputas pead. Tema veel sinna ei tõuse. Armas kogudus, mul on teie ees öelda pikem selgitus. Selgitus minu langemisest. Mees neelutas ja pühkis pisaraid, mida ta kuidagi ei suutnud tagasi hoida. Ta jätkas väriseva häälega. Minu langus algas juba mitu aastat tagasi. Algas minu kodus. Olin karm oma naise vastu ja väga uhke mees. Uhke oma välimusele, uhke oma haridusele, uhke oma töökoha üle. Ajasin oma naise kodunt minema ja olen siiani pidanud teda kui võõrast. Olen talle palju valu valmistanud. Olin uhke nõukogu esimehe positsiooni üle koguduses. Selline uhkus oli saatana töö. Nii sai kuri mind kätte. Seevõrd kätte, et nõukogu koosolekul, kus uhkus sai pisut puudutatud, tuli ta koos sarvedega minu suust välja. Seal vandusin isegi oma üllatuseks lausa kurja. Aga teisalt oli see minu jaoks nagu kukkelaul Peetrusele. Ma sain selgeks, kuhu ma olin langenud. Nagu Peetrus läks kõrvale ja nuttis kibedasti, nii ka mina ei ole lakanud sellest ajast peale pisarad valamast ja sügavalt kahetsemast. Issand on minu pisaraid näinud ja annud mulle käsu meelt parandada ja seda tahan ma jätkuvalt teha. Olen käinud üsna mitme inimese juures andeks palumas, aga nii kui olen kellegi käest andeks palunud, näitab issand jälle kellegi, kelle käest on veel andeks palumata. Täna seisan teie ees ja palun südamest, andke mulle andeks. Andke mulle andeks minu kõrkus ja ülbus. Andke andeks, kellele ma olen haiget teinud. Tahan edasi käia ainult mööda meeleparanduse teed. Ma palun teid. Edasi Manfred ei suuda enam rääkida. Ta kattis kätega näo, ainult põppuvad õlalt näitasid, mis toimus mehe hinges.
Are, seda on näha, et kõik see, mida sa oled kirja pannud, see puudutab sind ka praegu, kui sa seda teksti loed. Ütle mulle pikkaaegse uskliku inimesena ja pastorina, kas sellist andeks palumist on sul endal tulnud ka teha ja kas seda kogeb koguduslikus elus rohkem, kui oskad arvata või on tegelikult siin veel väga palju kasvuruumi, et seda uhkuse patt on palju ja inimestel põhjust andeks paluda oleks sootuks enam, kui me seda igapäevaselt teeme.
Ja kui Jeesus ütles, et tuleb nagu ennast salata ja oma rist oma peale võtta, siis see endas salgamine, see on ikka raske asi, aga ma tean küll mitmeid ja mitmeid kordi, kus ma ise olen ka oma laste käest andeks palunud ja abikaasast rääkimata. tuleb ette, võibolla need ei ole olnud nii uhkusevatud, aga need on olnud ägedusevatud, aga võibolla see on ka mingil moel seotud uhkusega ja siin ei saa üle ega ümbert, aga andeks palumine on midagi, mis pühib ära. See on niisugune nagu hästi hea kumm, mis teeb täitsa lehe puhtaks ja saab jälle edasi minna. Ja siin ma lihtsalt kirjeldasin, kuidas kõrkus ja uhkus viis langemiseni, aga ka omamoodi asjaks, kus esimene mees, kes meelt parandas, kui ta ütles kurat. Tavaliselt öeldakse hoopis isanda nime, aga tema ütles selle sõna ja selle peale parandas meelt. Nii et see on omamoodi põhendiga lugu.
Raamatutund. No nii nagu me inimestena oleme kõik erinevad, me oleme ju ka koguduse liikmetena kõik erinevad ja kui siin võibolla sellest uhkuse patust oli niisugune väga värvikas seen, siis eks neid patte ja patukese siin raamatusele teisiga, aga huvitav on see, et aastakümned, mis on läinud, võibolla mõned toonase patu enam tänasel päeval patuks ei tembeldagi. Siin on juttu nüüd tädi Aino lokitud peast. Sest tema abikaasa, kes oli uskmatu inimene, tahtis, et tema naine oleks ka niisugune nagu kõik naised ümberringi lokid. Ja siis see vaena Aino, kes teiste usklike sekka pidi minema palvelasse, pani küll räti endale ümber, aga eks need lokid paissid sealt alt välja. Aare, kas on nende värvitud silmade ja võibolla lühikese võitu seelikute pärast noortel inimestel ja nende lokitud juuste pärast? Kuidas sa pastorina näed, kuidas need potud siis tänasel päeval talutavad on ja kuidas nad varem pole olnud, et me vist pöörame ikka nendele detailidele liiga palju tähelepanu, aga et see põhiline inimese olemus, see hea ja kurja suhe ja meeleparandus ja need on ju olulised.
Ja see välimuse asi ja nende juuste asi oli ikka probleem, ma mõletan. Tõrvas taheti ühte juhtivat venda nagu koguduses kõrvale panna sellepärast, et tema kooliõpetajast tütar oli juukseid ära lokkinud. Olgu, et ta ei olnud usklik, aga näe uskliku peres ja lokitud peaga. Nii et otse naeruväärsuseni aeti neid väliseid asju taga. Aga minu arust ei ole see väline nii tähtis kui sisemine ja nüüd võibolla selles kohas on usuelu arenenud positiivses küljes, et inimene on hakanud väärtustama, kui usklik inimene väärtustama sisemisi väärtusi ja usku ja osadust issandaga. Ja see on palju tähtsamaks, kuidas need juuksed on või kui pikk juhtub see seelik olema või on mõni värvitilk kuhugi läinud. Mis lihtsalt jumestab ja ilusamaks teeb, aga tollel ajal oli ikka rätik olgu peas ja kui paistis sealt midagi välja, siis juukse krunn. Aga see oli see ajastu ja me ei mõista tagantjärgi neid hukka, vaid nad tegid seda kõik oma parema arusaamise järgi ja oma usu järgi, aga nüüd need ei ole kaasa ajal enam nii määravad. Aga määravad on see sisemine ilu ja kui seal on öeldud, et ärgu olgu siis juuste palmitsemine ja kulla ümber riputamine, siis seal ei ole öeldud, et neid ei tohi olla, vaid et see sisemine ilu on tähtsam. Ja nüüd selle sisemise ilu tähtsust ongi kaasajusklikud rohkem väärtustanud ja minu arust on see ainult positiivne.
Kas see on nüüd sinu niisugune kirjanduslik nutikus ja leidlikus, et sa oled selle raamatu suures osas lasknud sündida läbi väikese poisi nägemuse ja tema silmade, et siis on võimalik ka võibolla niivisi lapsemeelselt nendele patuteemadele, kas see juuksekrunni või lokkide näide, et seda on võimalik sedasi pehmelt nagu lugejani tuua, sest kindlasti on praegu lugejate seas ka veel selle ajastu inimesi, kelle jaoks need on ikkagi uskliku inimese mõõdupuud. Ja see sama väike poiss siis, kes mitmelgi korral oskab oma vanematele niisuguse lapselike, aga väga tarku mõtteid välja öelda, kui vanemad on kitsikuses ja me ei tohi raamatu lõppu üldsegi mitte kuulele ära rääkida, siis ei ole ju mõtet seda lugema hakata, aga just, et see niisugune lapsemeelsus, mida ka mitte lapsikus, meil hiljuti ühes saates oli just põhjalikult juttu lapsikusest, aga see lapsemeelsus, mis on ka usklikule inimesele väga vajalik, oli toona ja on ka praegu, et siin raamatus tuleb ta siis selle 3, 4, 5, 6 aastase Indreku silmade läbi.
Üldse romaanis saab kirjutada asju, mida muidu ei kirjutada, millest ei räägita. Ka usuteaduskonna tudengitega on juttu olnud ja nad ütlevad, et see on aus raamat, et siin on palju neid asju, mis tegelikult on, aga millest ei räägita. Siin ma sain rääkida lihtsalt kõigest sellest, mida muidu ei saa rääkida, aga siin raamatus saab rääkida ja väike poiss on oma lapse usus suurtele eeskujuks ja abiks, nii Andreasele oma isale kui ka teistele seal. Ja minu arust laste niisugune siirus ja usk, see on ikka kiiduväärt olnud ja sellel on head tagajärjed, nii nagu raamatu lõpus ka see välja paistab.
Võtad, aga varun laienda nüüd oma mõtet. Me elame ju nii liberaalsel demokraatikul ajastul, kus on täielik ja totaalne sõnavabadus. Sa ütled, et siin raamatus oled sa saanud rääkida võibolla neid asju, mida muidu veel ei räägita. Kas sa pead silmas seda, et koguduste keskel, usklike inimeste keskel on veel asju, millest ei tahata kõnelda, aga millest me tegelikult mööda vaadata ei saa? Või sa pead silmas seda, et me ühiskonnas usklike inimestena ei saa kõigest rääkida? Laienda natuke seda eelnevat mõtet.
No tavaliselt vaimulik kirjandus ja magajutud need teatud teemasi ei puuduta, mis oleksid nagu tabud, aga selle raamatu jaoks ei ole olnud tabusi, siin on räägitud kõigest, aga siin on räägitud ka sellest niisust huvitaval kombel, kui siin räägitakse assimileerumisest, siis siin Vene ja Eesti assimileerumine väga hästi toimib läbi koguduse, läbi Kristuse ja see kuidagi on väga positiivne. Ja see võikski niiviisi olla ja ta on ka, ma tean kogudusi, kus ka praegu niisugune lähenemine ja assimileerumine, kui me seda sõna kasutame, toimib. Aga muidugi romaan annab kirjanikule vabad käed, ta võib kirjutada palju ja ta ei pea kellegiga vaidlema, ta ei pea midagi tõestama, see pärast see on lugu. Aga see lugu, nii nagu ma alguses ütlesin, see anti ja anti tervikuna ja väga kiiresti. Ma olen ühte romaani kirjutanud 8 aastat. Ta ei ole siiani veel, ta valmis on, aga ta ei ole kaante vahele saanud, aga see tuli 4 kuuga ja see oli minu enda jaoks ka ime, aga kogu aeg tuli, järelikult teda on tarvis. Ja mulle ei ole ühegi raamatu järel nii palju tagasi sidet olnud kui sellega. Alles eile veel oli pikem telefonikõne, kus inimesed tänavad ja ütlevad, et see on puudutanud hinge. On isegi meestel silmad märjaks teinud ja nad leiavad, et see on nendele kasuks ja õnnistuseks olnud ja ma soovin, et see raamat oleks veel paljudele õnnistuseks. Ja meil oli koguduses üks vanem vend, vana sõjamees, ütles, et tema ei saanud enne käest ära panna, kui läbi sai, no oleks paar päeva jutti, aga ütles, et 2 taskureti sai märjaks ka. Ja siis ta ostis neid raamatud 3 tükki. Ja nüüd ta jagab neid oma tuttavatele. Vaat kui sa annad neile mingisuguse niisuguse väga selge pealkirjaga asja, siis nad võivad seda mitte lugeda või võtta, aga see on romaan ja Indrek ja niisugune, mis läheb nagu lugemisse. Ja ta ütleb, et nende 3 raamatul on pidev järjekord taga. Järelikult raamat on ennast tõestunud.
Lõppema hakkava saatetunni jutud said siis linti räägitud Läänemaal Madise talus. Selle talu peremees Aare Tamm on emeriit vaimulik, mitmes baptistikoguduses Eestimaal teeninud, aga tuleb öelda ka kuuldu järgi, et ka kirjamees või isegi kirjanik, sellepärast, et mitu raamatut on kaante vahele saanud ja üks on toimetuses ja see raamat, mida sa ütled, mida on 8 aastat kirjutatud, küll see ka ükskord valmis saab. Südamest Aare sulle tänu tänase jutuajamise eest. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kel vähegi nüüd selle täna kõneldud raamatu vastu huid, siis Aare Tamme Indrek on saadaval kõikides kristlikes raamatupoodides ja ilmselt ka suurte raamatupoodide lettidelt. Vaadake, otsige Aare Tamm ja Indrek.
Aga ma usun seda, et kirjutamine... See on ka üks antud and, mida tuleb kasutada. Ja kui ma selle jätaksin kasutamata, siis ma kardan, et mul tuleb aru anda sellest, et ma ei ole need teinud. Ja ma usun, et ka need vaimulikud novellid saavad kord veel kaante vahele ja mine tea, mida veel. Aga soovin kõigile head lugemist ja ma usun, ja, et praegu rahvaraamat ja pool on need... kus teda on ja siis ka veel seal metodisti kirikus.
Õnnistatud sule jooksu sulle, Aare. Palju-palju õnnistust ja tervist, et oleks aega lasta sulle lennata.
Aitäh!
Väikesele Indrekule jäi tugevasti südamesse ilus vaimulik laul, nii kui üks pääsuke. On see nüüd Indreku loo kirjapaneja, enda eelistus või mitte, selle unustasin kahjuks saadet salvestamas käies küsimata. Just niisamuti, nagu unustasin osundada veel ühele tähelepanekule. Minu arvates on raamatu autor, kui mitte just otseselt tegelaskujuna tervikuna, aga siiski nime ja teatud Anniga, see tähendab siis ilusa lauluhäälega Tiiuna raamatusse sisse kirjutanud ka enda abikaasa, kel pastori kaasana koguduse vaimulikus, aga eriti muusikaelus omi andeid aastakümneid panustada on tulnud. Siin kohal siis veel tervitused ka täna küll tublisti paranenud, ent siiski veel üsna palju aega haigevoodis veetvale Tiiule, ja nii nagu korde kohus muusikainimesele muusikalise tervitusena. Kell aga raamat veel lugemata, pääsukese laulul on selles loos oma osa. Ja jäägugi siin kohal seda saatetundi lõpetama Astrid Nõlvaku ja Eike Vellendi esituses, nii nagu Indrekugi veel paljude teistegi lemmiklaul pääsukesest.
Ei kiida Jumalat, mis ootad sa. Tuli paljusid, mis puhuvad. päikest näinud, siis õitsed ilusti ja viljakalt. Nii kui üks pääsuke läheb lendes kõrgele, et vaevalt näha meil läheb ülesse.
Raamatutund.